Góðan daginn, kæru hlustendur. Unnur hjá Lucinity situr til móts við mig á þessum fallega degi. Við nöfnurnar ætlum að tala skemmtilega starfsþróun Unnar yfir í mannauðsmálin, hvernig það að vinna hjá nýsköpunarfyrirtæki og svo auðvitað almennan áhuga okkar á þessum elskulega málaflokki. Styrtaraðala þáttarins ekki að verri endanum eins og alltaf. Það eru Akademias, Húbla, Yay, Mútöpp og Alfreð. Akademias fyrir menntun framtíðarinnar. Akademias þekkingafyrirtæki sem aðstoðar fyrirtæki og einstaklinga við að búa til lærdómsvegferð sem opnar ný tækifæri til framtíðar. Akademias skapar verðmæti með því að sérhæfa sig í fyrirtækjafræðslu og nýta til þess fjölbreytta lærdómstækni, hvort sem á við staðbundið eða stafrænt lærdómsumhverfi. Þar má meðal annars nefna fullbyggt stúdíó, þar sem hægt að taka alls konar kynningarefni og svo býður Akademias einnig upp á þjónustu sem snýra því að velja fræðslukerfi, greina þarfir, búa til fræðsluefni og námskeið í samstarfi fyrirtæki. Eins og alltaf, ekkert vesen, bara einfalt, skýrt og þægilegt. Fyrir frekar upplýsingar hægt að kíkja á akademias.is. Húbla markaðstorg sérfræðinga. Í gegnum Húbla hafa vinnustæðir aðgang að yfir 400 sérfræðingum sem taka að þessi tímabundin verkefni og hlutastörf. Það ekki alltaf þörf á að hafa sérfræðing, stjórnanda eða ráðgjafa í 100% starfi. Það skrifað H-O-O-B-L-A. Fyrir frekar upplýsingar kíkja á vef Húbla, húbla.is. Yay gjafakerfi sem samanstendur af Yay gjafabréfa appinu, Yay.is og Yay Manager fyrirtækjaþjónustu Yay sem hefur notið mikilla vinsalda meðal mannustjóra og annarra stjórnenda. Með Yay getur þú sent gjöf á hvert sem með einföldum hætti fyrir hinn ýmsu tilefni. Samstarfsaðilar Yay eru yfir 200 land allt og þar má nefna til dæmis Sky Lagoon, Vogue Baths, Vera Moda og allar bestsellerverslanirnar, Sinda Mani, Selgirabúðin og yfir 70 veitingastaðir og fjölmargt fleira. Svo það eru gjafir til fyrir alla til öll tækifæri. Tilvalin leið til að auka starfsánægju, spara tíma og koma óvart. Fyrirtækjaþjónusta Yay gjaldfrjáls. Þú greiðir bara fyrir þær gjafir sem þú kaupir og sleppir þá við allan aukakostnað, sendingagjöld og þetta frábært fyrir umhverfið. Svo það Mútöpp, en Mútöpp mælir starfsánægju fyrir íslenska vinnustæði. Mútöpp sendir stuttar púlskannanir á starfsfólk og stjórnendur sjá niðurstöðurnar strax á einföldu mælaborði. Þar hægt að fá margvíslegan samanburð, til dæmis á milli deilda og yfir tíma og þar birtist líka skrifleg endurgjöf sem starfsfólk sendir inn undir nafnlynd. Með Mútöpp fá stjórnendur öflugt verkfæri til að auka starfsánægju sem skilir sér í auknum afköstum, betri mætingu og minni starfsmannaveltu. Ég mæli með að kíkja á mútöpp.is og bóka kynningafund fyrir frekari upplýsingar og næstu skref. Alfreð tengir saman fólk og fyrirtæki með hagkvæmum tæknilausnum í gegnum vinsalasta atvinnuleitara landsins. Árabil hefur Alfreð verið einn ríkasta uppspretta mannauðs á Íslandi og að jafnaði með ríflega 100.000 virka notendur á mánuði. Auglýsingin þýr nær þannig til þorra fólks í atvinnuleit auk þess sem líklegir umsækjendur fá skilaboð í vaktina. En það meira innifærið hjá Alfreð en vaktin og vítjóvindurinn. Hverri auglýsingu fylgir aðgangur að öflugu ráðningakerfi sem heldur utanum allt ferlið, frá auglýsingu og úrvinnslu umsókna til ráðningar. Alfreð hefur þjónað íslensku atvinnulífi í 10 ár og alltaf á tánum með lausnir fyrir fólki atvinnuleit, fyrirtæki og mannustjóra. Við hlökkum til aðstoða næst þegar þú kíkir á Alfreð. En hér kemur nafna mín, gjörið svo vel. Jæja, nú situm við hérna bara nöfnundar.
Nöfnundar?
Já, fyrsta skipti.
Nafnar?
Já.
Unnur. Unnur í öðru?
Já. Ekki seinna vegna.
Nei, sammála.
Já. Herðu, hvað segirðu?
Ég segi bara rosalega gott.
Það ekki?
Jú,
já.
Mjög spennt.
Já, glæsilegt. Við ætlum að hérna fá að heyra aðeins hvað þú ert að gera. Þú starfa núna hjá Lucinity.
Já.
Og kannski bara heyra aðeins bara hvað þú búin að vera að gera undanfærin ár og hvað leiddi til þess að þú fórst til Lucinity og svo bara hvað Lucinity, hvað að gera og allt þetta, allt fram eftir göttunum.
bara mjög spennt að spjalla þessi mál.
Eða ekki? Jú. Elskum að tala vinum okkar.
Já, okkur sjálf.
Já. Herðu, en bara let's go. Hvað hérna, segðu okkur aðeins, hvar þú byrjar?
Hvar ég byrja?
Já.
Bara í lífinu.
Já.
Kópavogsstelpa, alveg neyri rætur, sko, fætt og upp alinn. Og þarna, það myndi segja kannski að ég vissi ekkit alltaf hvað ég ætlaði að verða þegar ég var stór. Það tók svolítið tíma fyrir mig að átta mig á því. Ég þarna, fyrir menntaskólinni í Kópavogi og fékk þau ráð hjá pabba mínum að það væri skynsalegt að fara á eðlis- og efnafræðibraut vegna þess að það myndi opna flestar dyr af því að ég var svo ráðvillt í lífinu. Þannig að ég tók því ráði og kláraði það og svo var ég ennþá bara frekar óviss, þannig að ég fór bara út að vinna í smá tíma. Verð síðan ófrísk, frekar ung, 22 ára gömul.
Já, ok.
Og það gerðist bara eitthvað, það var alveg magnað. Maður fékk svona, náttúrulega þessa hreyður tilfinningu, en einhver leiti þá fékk þetta mig líka þess að hugsa, hvað ætla ég að gera í lífinu, hvað ætla ég að gera þess að byggja þessu barni framtíð. Þannig að ég fór og leitaði og fann þarna viðskiptafræði í háskólanum og hugsaði að þetta veri algjörsnild, svona 9-5 og skellti mér í það nám og komst að því að mér finnst það bara alveg ótrúlega skemmtilegt, áhugavert, kynntist góðu fólki, fannst ég læra helling og í háskólanum, í því námi, fer ég áfanga með henni Svölu sem kennir mannlífsfræðin á þeim tíma og ég bara heillaðist algjörlega, mér fannst hún bara frábær, hún var rosalega góð í að fá mig til þess að einhvern veginn tengjast efninu og hvernig þetta væri notað í daglegu lífi og það var mómentið sem ég fattaði, þetta er eitthvað sem er langar að gera. Og þetta var svona á seinni tíma viðskiptafræði námsins, þannig að ég var ekkert lengi að sækjum í mannlífsstjórnin í master eftir það. Skellti mig bara beint í það nám og kláraði það. En ég hafði unni mér inn svona bakgrunn í flugbransanum, bæði fyrir háskólanámi og meðan yfir í háskólanámi. Þannig að það var ekkert leikið að því að fá sitt fyrsta starf í mannlífsmálum.
Nei,
minn bakgrunnur lág alltaf annar staðar.
Og ég held að séu nú svona flesti sammála það, það er ekkert auðvelt að taka sín fyrstu skref í þessum geira.
Nei, og í rauninni bara ótrúlega mörgum geirum. Maður einhvern veginn heyrir þetta alls staðar annar staðar líka, sko. Það er bara þetta að fá fyrsta tækifærið, að fá fyrsta breykið sitt.
Og hvað tekur svo við eftir hérna mannlífsstjórnunina?
Já, ég sem sett útskrifast þarna hvað, 2013 held ég. Og strax í kjölfarið þá ræði ég mig til Icelandair Technical Services og er að vinna þar við, nú er að reyna að finna íslenska orðið, account manager. Ég veit ekki hvernig maður stíði það
í íslenska. Já, einmitt.
Þetta er svona, já.
Það má sletta ég sem þetta.
Já, það sletta ég bara eftir við. Það er mjög eðlislegt að sletta. Ég hef alltaf inni einhvern veginn í alþjóðlegu umhverfi og enska hefur verið talað tungumál og stundum alltaf með bara orðin.
Já.
En þarna, já, ég vann sem account manager hjá Icelandair Technical Services nema á þeim tíma sem ég starfa þar, þá fer flugfélagi sem að ég var að þjónusta á hausinn og á sama tíma þá var ég svolítið að uppgötva það að mér fannst frekar erfitt að þurfa alltaf að ferðast frá Reykjavík og yfir til Keflavíkur á hverjum einasta degi. Mér fannst ég missa mikið úr deginum, átti tvö lítil börn og þar af leiðandi þegar að tækifæri bauðst þá flutti ég mig yfir til Primræðir sem að var starfandi í Kópavogi og starfaði þar við aðra hluti, var í commercial teiminu, markaðsteiminu, svo kallið. Og ég var þar alveg í, hvað ætla, hafði ekki verið, 2 ár, eitthvað svo leiðis. Nema það, síðan er okkur tilkynnt að starfseminn sé frá flytur landi og smá saman þá bara fer fólk að missa vinnuna eða fer annað. Og á þeim tímapunkti þá náttúrulega vissi ég að á einhverjum tímapunkti er starfið mitt lagt niður á Íslandi og einhver annar myndi taka við. Þannig að ég sagði manni minn sem var að klára þá bachelornámi sitt á þeim tíma, bara veldu er land, fyndu geggjamastersnám og við bara förum hvert sem er. Og ég hugsaði, vá, hann er örugglega að fara vel ekki að geggja, þannig að það sækja mig Harvard eða eitthvað, ég lendum einhvers þar á einhverjum geggjum stað og hann valdi Durham á Englandi. Ég hefði aldrei heyrt Durham og meiri sér sko einhverjum tíma setna þá var ég leiðrétt og sagt við mig bara, nei þetta er ekki Durham, þetta er Durham og það er að byrja þetta rétt fram sko eða allar að flytja þangað. En við fórum þangað, þrátt fyrir að ég segði við manni minn, það er ekki flugvöllur auksinn, ég veit ekki hvað ég ætla að gera. En mér er alveg sama, ég skal starfa á kassa í Bónus ef ég þarf það.
Einmitt.
Þetta verður bara geggja ævintýri fyrir fjölskylduna, börnin fóðu upplega eitthvað nýtt. Þannig að það var svona ákveðið skref í lífinu sem leiddi síðan lengra inn í starfsfélun og í rauninni var fyrsta skref í áttina af því að ég kæmist inn í mannesmál.
Já, ok.
Yes, áhugverst.
En mitt, hefur ekki geta ímyndara kannski fyrirfram að þetta myndi gefa Nei. Þér ímyndst tækifæri?
Mér finnst rosa skemmtilegt hvernig lífi leiðir mann einhvern veginn áfram og þegar maður horfir í baksýnisspeilin þar áttum þess á því að stundum eiga sér stað hluti sem að geta alveg verið að einhver liti neikvæðir í mómentinu en svo opnaðir einhverja nýjar dyr sem þú vissir ekki að væru þarna og ef þú bara tilbúin að taka móti þeim þá leiðir það til einhver sem að er ég vel betra heldur en það sem var áður.
Einmitt.
Já, algjörlega.
Ok, og hvernig hérna, svo ertu komin þá til...
Já, við búum hann í Durham,
Einmitt.
Pingu litlum, 50.000 manna bæ á norðaustur Englandi, engin flugvöllur auksinn og ég hugsa að ég veit ekkert hvað ég ætla að gera hérna. Og svo bara vill þannig til að ég að leita mér bara að starfið og sækjum á ýmsum stöðum og í viðtalsverli hjá einhverju pingu litlu flugfélagi sem í klukkutíma akstursfjarlægð. Og þá sé ég auglýsingu frá CCP. Sem er náttúrulega íslenskt fyrirtæki, en þeir voru með skrifstofu í Newcastle, sem er bara eins og Keflavík við Reykjavík, Durham og Newcastle.
Já, ok.
Og ég hugsa að þetta er tækifærið. Þeir voru auglýst eftir business administrator og mér fannst ég hafi bara allt tilbúin að bera til þess að sinna því starfi og hafði sambandið þá sem var að ráða í starfi á þeim tíma, Marina Dögg, sem var sérst, talent acquisition specialist, eða talent acquisition manager, hjá CCP á sem tíma. Og hún bara kom mér inn í ráningaferlið og ég fór í viðtalsferli hjá CCP Newcastle og fékk starfið.
Vá, geðvikt.
Mjög ánægð með það. Tveim dögum eftir ég byrjað þar þá fikk ég líka starf á flugvellinum og var mjög fegin að hafa ekki þurft að taka því.
En vá, samt alveg pínu lýgilegt að vera hérna komin á þennan stað og maðurinn hafi af öllum stöðum valið akkurat þennan stað og svo ert allt í hennu bara... með tvö atvinnutilboð og...
Já, ekki bara það, heldur komin inn hjá fyrirtæki sem ég hafði sko hort til í langan tíma og dáðstað og fundist alveg ótrúlega spennandi.
Einmitt.
Þannig að ég veit ekki hvernig í ósköpunum ég fór að þessu, en einhvern veginn leiti þetta til þess að ég komst inn hjá með einhvern baktýra megin. Ég alveg ótrúlega frábært umhverfi, þetta var lítil skrifstofa, við vorum ekki nema 30 manns held ég þegar ég byrja, stútfullt af dásamlum nördum sem að elska tölvuleiki og borðspil og bara... allt og ég var ekki alveg viss hvort að ég myndi passa inn og hvernig ég myndi eiginlega, ég veit það ekki, pluma með hana.
Mm-hmm.
En svo vill bara þannig til að þetta var fólk að dásamlegt, tók mig bara nokkulega eins og ég og voru fljóta að koma mér upp á lægið með að spila borðspil. Og núna ég alveg forfallin fíkið, sko. En það var bara æðislegt.
Geggjað. Mm-hmm. Og þið eru hann úti í hvað, tvö ár?
Við erum úti í tvö ár meðan hann klára mastersnámur sitt og á meðan ég að starfa hjá CCP Newcastle þá fekk ég svona tækifæri þess að aðeins að kíkinu dyrnar í mannesmálum vegna þess að það var engin manneskja staðsett á staðinum þannig að ég var oft tengiliður þú veist á milli mannesdeildar og fólksins á staðinum og þá tengist aðalega hlutum eins og til dæmis ég var mjög involverið í að taka mótin í starfsfólki ég var involverið í að passa upp á alla skjölun og alveg upp á það seinasta þá var ég farin að taka þátt í þú veist einhverjum ráðningaferlum og þegar ég segi starfinu mínu lausu þá fekk ég alveg að taka einhvern veginn það skrifa að byggja upp eiginlega viðtalsferilinn og taka þátt í honum og þannig að maður fekk svona aðeins
bleita erum. Vá, þetta nú bara alveg svolítið stórt.
Já.
Já, er bara svolítið stórt tækifæri með við það að einhvern veginn að, hú veist, það var einhvern veginn bara á núlei sko.
Já. 100% og ég hafði aldrei í rauninni fengið að takast á við neinmál tengd mannesmálum fyrir en þarna en mér finnst samt einhvern veginn að bakgrunnur minn í ég var sérst orðin svona office manager á þessum tíma skrifstofustjóri
Já.
Ég varst sá bakgrunnur nýtast mér rosalega vel í að tekla allskynsverkefni sem tengdust síðan mannesmálum þegar upp á það kom sko. Og þar ofan að hafa verið í markaðsteymi Það gaf mér alveg góðan grunn í alls konar hluti sem tengjast employer branding og þannig málum. Þannig að þessi fjölbreytti bakgrunnur á vinnumarkaðanum, hann nýtist samt sem áður í þessu starfi.
Það gerir það náttúrulega eiginlega alltaf, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, það er svona, ekki nema að sé að fara bara eitthvað svona brjálæðslega sérhæft.
Já, bara, samanlega.
Bara svo frábært að maður geti nýtt hlutina.
Mm-hmm. 100%.
Já.
En síðan náttúrulega bara endar þetta þannig að maðurinn minn, klárumasterinn, í mannabeina meinafræði sem að mér finnst stundum miklu meira spennandi eftir en mannesfræði. Hann er alltaf miklu vinsælli við mataborðið þegar maður fer í mati eitthvað eða þegar maður hittir kollegana þá er ég fljótt að kynna hann og hann bara pluma sig ofvel að tala um sín mál sko. Og fær boð frá Háskóla Íslands sem sagt launaða doktorsgráðu eða hvað maður segja, hann fekk launa meðan hann var að sinna námi
já.
í tengslu við rannísverkefni sem var bara frábært og við gátum ekki sagt nei við því þannig að ég varð að segja upp starfinu minni í Newcastle mögulega væru við ennþáðar ef að þetta hefði ekki komið til
já.
en fyrir vikið við sérst flytjum aftur heim til Íslands ég læti vita á sýsipískristofunni í Reykjavík að ég sé að koma og spyr hvort það sé eitthvað tækifæri og ég verð þeim bara ætið þakklátt fyrir það að hafa tekið til greina að taka mig inn vegna það var ráðningabann á þessum tíma það mátti ekki bæta neinum við
já.
og bara hvað mánuð eftir ég byrja á Reykjavíkurskristofunni þá var niðurskurður á skristofunni þannig að ég bara mjög þakklátt fyrir það þegar ég séð eitthvað í mér sem að orsakaði það að þau vildu berjast fyrir því að ég fengi að halda áfram að starfa fyrir þetta fyrirtæki
Einmitt.
Byrja þar í svona skrifstofu stjórnar málum í því teimi og er að minn sinna sem sagt travel, veit ekki hvað maður að segja það
Já.
Ferðamálum starfsmanna
bara svona ferðabókanir
Já, og gat nýtt minn bakgrunn þar sem Já. Var bara dásamlegt og vann með æðislegu fólki í því teimi En svo líður ekkit rosalega langur tími frá því að ég kem til Reykjavíkur þangað til að Marina Dögg sem hafði ráðum mitt í Newcastle ákveður að færa sig annað og fer bara í geggjað æventýri til hvort hann hafði ekki fært í Kýpur hversu okay. að vinna fyrir Wargame og þannig að þá vissi sér sagt þáverandi mannustjóri, Sophie Fromont að ég hafði áhuga og ég hefði gráðuna og hún sér sagt nálgaðist mig á fyrrabragði og spurði hvort ég hefði áhuga Hún nefndi það við mig að hún ætlaði að auglýsa innanhús og endilega hvert mér til að sækjum. Og ég fór í gegnum svona innanhús viðtalsferli, fékk þess að tækja verið þess að vera 50% í ráðningum og 50% í travel, rétt á meðan aðstæðnar voru eins og þeir voru. Og svo smám saman færði ég með yfir algjörlega í mannesteymið.
Vá, geggja.
Og þetta bara búið að vera geggjað ævintýri. Þú veist, því líkur vinnustæðar og því lík teymi og ég bara endalaust þakklátt.
Mm-hmm. Hvað eru margir sem voru að vinna þarna þá?
Ætli við höfum ekki verið í kringum 250 manns, eitthvað svo les á heimsvísu.
Já, mitt.
Og þau eru náttúrulega stærri í dag, ef ég held alveg örugglega ég hef rétt fyrir mér. En þessi niðurskurður, þarna sem átti sér stað oktober 2017, hann var alveg tölvert stór. Það þurfti til dæmis allir mínir fyrrum vinnufélagar í Newcastle skrifstofan var seld í heildsinni til annars fyrirtækis og það var aðalega gert til þess að vernda þann vinnustað og tryggja að þetta fólk hefði enda starf.
Já, vau, eftir... það er alveg svona stór aðgerð.
Það er alveg stór aðgerð, Já. En mér fannst hún alveg ótrúlega vel og faglega unn og þetta var svona mín fyrsta innsýn inn í raunni, sko, já, bara... svona ferli sem getur verið svo ótrúlega erfitt og hversu vel þú getur gert það mannlegt mm-hmm. og hvernig þú getur gripið einstaklinga og gert það allra besta í mjög slæmum aðstæðum.
Einmitt.
Já.
Einmitt. Mm-hmm. Vá, ok. En eins og hérna heima, voru þið þá, þú veist, voru bara Íslendingar að vinna hérna á skrifstofunni heima eða hvernig var
það? Nei, alls ekki. Hjá CCP á skrifstofunni í Reykjavík, þegar ég er þar og ég hugsa þetta síðan mjög svipað í dag, það er alveg helmingu starfsfólks ekki frá Íslandi
mm-hmm.
og koma frá alls konar löndum
ja.
Og flytja hinga til lands til að starfa fyrir CCP í Reykjavík og vinna því online og ég held bara að það sé erfitt að finna vinnustað á landinu sem er jafn fjölbreyttur og CCPR og mér finnst ég hafa verið sett í svona forréttanda stöðu að fá að upplifa það. Þetta er alveg einstakt.
Já. Vá, frábært.
Mm-hmm.
Og svo er tekið skref yfir til Lucindy eða hvað?
Já, sem sagt. Ákveðvert vegna þess að ég er bara aftur. Mér finnst ég vera svo heppin í gegnum lífið að ég geti ekki hægt að tala um það.
En þú hefur greinlega unnið eitthvað fyrir þessu þannig að þú mátt ekki skella hættinni yfir okkur náman.
Já, stundum erfitt með það, en jú, sannlega, þú veist, ég legg yfirlegt mikið á mig og reynir mitt allra besta og einhverju hefur það skilað. En það að vera í þessu teimi, mannusteimi hjá CCP er náttúrulega bara dásamleg upplifun og það teimi sem ég var að vinna með á sínum tíma fyrir tveimur árum er ennþá sama teimi í dag í rauninni. Og ég var að vinna sem sagt Erna Arnardóttir er núverandi mannustjóri og minn yfirmaður og ég var að vinna með dásamlegu fólki sem leiðis í teimi. Þetta er teimi sem er samsett úr sem sagt kannski meira sérhæðum einstaklingum heldur hún finnur sumstaðar en ég myndi segja það að ég var sem sagt ráðningarstjóri ef það er rétt að íslenska orðið yfir það og Jafn mikið og ég gaman af ráðningum og finnst ótrúlega skemmtilegt að taka þátt í ráðningaferlum, þá var ég orðin pínu svona hungruð í eitthvað meira. Mér langaði að prufa mig áfram í öðrum mannöðustengdum málum og mér langaði að stiðja við stjórnendur á annan hátt. Mér langaði að taka þátt í bara einhvern veginn heildrænum mannöðsmálum, en maður orðaði þannig.
Það náttúrulega bara svo mörg box sem að getur sko, fyllt þetta mis mikið en það einmitt svo mörg box sem að svona, ok, nú komið eitthvað reynsli í ráningum en nú vantar við reynsli kannski í fræslumálum eða stjórnandaþjálfun eða eitthvað þannig að það ótrúlega eðlilegt að einmitt vilja kíkja yfir í hinn boxin og aðtoga hvers klár maður
Algjörlega, þetta svona kannski líka pildi tilfinningin að finnast eins og maður hafi einhvern veginn svigrún til þess að vaxa en ekki endilega því sviði sem maður sannarlega hægt að vaxa alveg hreint endalaust en ég fann einhvern veginn að mér langaði að prófa að vaxa annars staðar og við áttum bara mjög gott samtal um það ég og Erna á sínu tíma og hún sannarlega var mikil stuðningsmaður í því að reyna að veita mér það tækifæri en þegar að teimi fullskipað þá oft ekki endilega svigrúm til þess að bara íta fólki til hliða svo einhver annar komst að og það var alls konar reynt til þess að, þú veist, gefa mig tækifæri og ég fekk að taka mér hérna hluta stjórnenda í sagt, stuðning og sem svona háður business partner og það var frábært tækifæri, en ég fann alveg að mér langaði að gera eitthvað meira þannig að þegar ég uppgötaði það, ég var bara komin á þann stað að mögulega þyrfti ég að leita annað þá hafði ég samband sagt, við Mainframe Mainframe leikjafyrirtæki á Íslandi sem að var stofnað já, örugglega svipum tíma og sinni tí og að vinna því að gefa út sinn fyrsta leik bara ótrúlega spennandi, frábært fólk, mikið var fólki sem hefur henni á CSP og þau höfðu áhuga að taka mig inn og etna, bjóða mér að taka þátt í þeirra ævintýri sem var bara frábært
og fórstu þá í mannesmálum þá?
Í mannesmál,
okay.
En heyrðu undir sagt, manneski út í Finnlandi sem sáum þá finnsku hliðina að mannismálum og ég get ekki sagt neitt nema jákvæða hluti þá reynslu sömu leiðis, bara dásanlegt fólk og skemmtileg, þú veist, tækifæri þess að gera alls konar nýja hluti það, þú veist, þetta var svipað fyrirtæki á svipum tíma og lúsinni tengurinn að byrja lítið til af hlutum eins og þú veist, einhverjum prósessum og pólisíum en það var líka alltaf skilaboðin að það var ekki það sem að þau vildu reyna að hafa hluti eins flata og hægt væri með eins lítið og hægt væri líka bara af alls konar stefnum og prósessum þannig að þetta var svona kom að segja, maður þurfti svolítið að fikra sig áfram í hvað maður gæti gert án þess að eiga mikið við kultúrin eða trufla kultúrin
án þess að myndi hvernig ómiklar
að Og eftir að ég sérst hafði fært mér til Mainframe, þá vissi ég að Ásdís segir, var nýbyrjuð, eða tiltölulega nýbyrjuð hjá Lucenity sem við leiðis. Ég vissi að við varum að byrja á svipum tíma hjá nýsköpunum fyrirtækjum, í tækni, svipustærð og við bara ákvaðum að hittast yfir kaffibólla og bara tilhildu bera saman bækur og deila þekkingu og reynslu og sjá svona hvernig við getum stutt ykkur aðra. Og eftir þann kaffibólla, þá hafði Ásdís samband og sagði ég held að þú ætti bara að koma að vinna fyrir mig sem að mér þykir einstaklega væntum og til að byrja með þá atna, var ég ekki alveg viss það var svo stutt síðan ég hafði byrjað hjá Mainframe ég fannst ég ekki að hafa gert allt sem ég vildi gera þar mest leiðilegt að fara eftir svona stuttan tíma þannig að ég sagði nei takk fallega búið, nei takk í bili en hún hafði síðan aftur samband einhverjum mánuði, tveim mánuðum setna og spurði hvort ég vildi ekki koma í kaffi og spjalla og hún var ekkit lengi að selja mér þá hugmynd og það væri geggjað að vinna með henni
Þannig að fylg svol kona, bara gegst ekki upp bara tveir kaffibollar og þetta er komið
100% þannig að ég heitti hana og Guðmund sem forstjóri Lucenity og stofnandi Lucenity í kaffibolla og þau bæði náttúrulega ótrúlega hrífandi persónuleikar og eins og segi, ég bara keypti þessa hugmynd að þetta væri geggjað fyrirtæki, geggjað vinnustaðir og það að vinna með Ástísi væri bara forréttandi þannig að ég tók því boði og þannig endaði ég alveg sinni tíð 2022
Vá, þetta er bara alveg svolítið mikil vegferð en bara ótrúlega skemmtileg þróun og bara stiður nokkulega það sem varst að segja bara stundum lokast ykkur aðra dyrun þá opnast kannski ykkur aðrar í ykkur allt aðra átt
Já, og ég vona innilega sem allar flestir einhvern veginn áttir sig á því að því oft í momentinu sem ég segi þá geta hlutir einhvern veginn lítið svo illa út og allt verið svo neikvægt og erfitt en ef maður bara leifir því einhvern veginn að æxlast og gerast og tekur réttu ákvarðanar og réttu ákvarðanar eru alltaf réttar í momentinu að þá oft gerast eitthvað geggjað
Akkurat En segðu okkur aðeins segðu okkur aðeins frá Lucenity fyrir þá sem að þekkja ekki hérna, þetta fyrirtæki
Já Lucinity fjármagnstæki fyrirtæki sem að sem sagt sérhæfir sig í að framleiða hugbúnað sem að hjálpar bönkum og fjármálafyrirtækjum að nema peningaþvott.
Já.
Þannig að mér líður eins og ég held að flestum allir sem vinna hjá Lucinity líður eins og við sem að gera eitthvað gott í heiminum. Já. Við erum að gera eitthvað sem skiptir máli, við erum að gera eitthvað sem að hefur jákvæðar afleiðingar einhvern veginn í framhaldinu.
Mhm.
Þannig að það það sem við gerum.
Ok. Yes. Og hvað þið mörg?
Í dag erum við í kringum 50 manns
mm-hmm.
og við erum flest sem störfum á skrifstofunni hérna í Reykjavík. En þess utan erum við með starfsfólk á stöðum eins og í Bretlandi, Austurríki, Portugal, Belgíu, Vestmannum.
Ok.
Það má talja það með. Þannig að það er... þetta er svona hybrid kultúr, bæði fólk sem mætir á skrifstofuna bara nánast okkur með einsta degi, þó að sé algjör sveigjanleiki fyrir því að fólk getur unnið heiman
mm-hmm.
og síðan fólki sem að vinnur annar staðar, en flestir koma reglulega og hitt okkur á Reykjavík skrifstofunu og eigum smá tíma saman.
Ok, geggjað. Mm-hmm. Og hvaða hérna, þú veist, ef bara þér að spara eins bara í hérna starfsfólkinu, þú veist, mm-hmm. bara hvaða sérfræðingar eru þetta, þú veist, eru mm-hmm. með... Já, hvaða sérfræðingur er þetta?
Já, kjarni starfsmannar er náttúrulega að þróa hugbúnað.
Já.
Þannig að stór hluti starfsmanna eru forritarar
mm-hmm.
og við erum með alla flóruna held ég nánast að forriturum. Við erum með fólki framendanum og bakendanum og við þeir sem kalla site reliability að DevOps og við erum með data scientist og data engineera líka. Þannig að mikið af því sem við gerum byggir á gögnum og stórum gagnasettum frá Já. Kúnunum okkar. En þessu utan erum við síðan bara með þú veist, við erum með öflugt söluteymi, við erum með mjög flott markaðsteymi, það er ég í mannesmálum og bara allir þessi stuðningsvið sem þarf til þess að reka fyrirtæki, fjármál og lögfræðingur nokkar og fleiri.
Emmitt, ok, áhugavert.
Mm-hmm.
Og hvernig er svona, þú veist, bara emmitt, nýsköpunum fyrirtæki, þú veist, mm-hmm. komandi frá CCP sem er líka nýsköpunum fyrirtæki, en mm-hmm. náttúrulega komið á allt annað.
Þannig sé að þroskara.
Já, þroskara, mm-hmm. þú veist. Hvernig er menningin og allt þetta?
Sko, menningin er, þú veist, ég vona að ég sé ekki að selja einhverja útópíu, en hún er mjög góð. Okkur hefur tekist alveg frábælega til við að ráða inn gott fólk. Og ég vil meina að það sé að einhver leiti byggt á því að vera með mjög faglega ráðningarferla og tryggjum það að við séum að leita til réttu hlutunum en á sama tíma að hafa augu með fjölbreytileika. Kultúrun, ég hugsa á myndi finna örugglega svipaðan kultúr hjá mörgum svona tækni nýsköpunar fyrirtækjum.
Mm-hmm.
Það er mikill sveigjanleiki, það er rosalega mikið svona ambition
já.
Fyrir því að gera geggjaða hluti og sjá fyrirtæki vaksa. Og ég held að kultúrun okkar miklu leiti byggist líka á trausti. Við verðum að treysta hvort öðru. Við erum ekki endilega með öll innviði til þess að treysta á, þú veist, fólk þarf að hlaupa til og fylla upp í göt og vera með marga hatta og við erum ekki, eins og hjá mín frænd til dæmis, við erum ekki með endalausar policies og prósessa og einhvern veginn svona handbækur til þess að falla á til þess að leysa ýmis vandamál, heldur bara, já, gerum okkar besta.
Einmitt. Já. Bara leysa vandamálin kannski pínu þegar þau eru komið upp eða hvað?
Já, það er svolítið verið nálgunin þegar að kemur að svona ég myndi segja þú veist, ef við þurfum að byggja eitthvað utan eitthvað hjá okkur gott dæmi myndi ég að segja til dæmis travel policy hjá okkur, við kallum það ekki travel policy við kallum það travel guidelines
mm-hmm.
og guidelinen okkar eru þannig að já, þannig sett upp að sannarlega viljum við hvetja fólk til þess að bóka snemma, þú veist, reyna að fara vel með peningafyrirtækisins og alls konar svona hlutir, en það er ekki þessi svakalegu rammar sem einhvern veginn virðast vera settur upp til þess að, hvað maður að segja?
Til þess að fanga kannski eitthvað lítinn hóp sem að
emitt, sem gæti mögulega farið og gert eitthvað sem er ekki í lagi.
Já, akkurat.
Og okkur finnst miklu eðlilegra að frekar eiga þá samtali. Ef einhver fer og gerir eitthvað sem okkur finnst ekki alveg eðlilegt, þá frekar bara eigum við það samtali við þann einstakling og tökum þannig á málunum.
Mm-hmm.
Og það hefur gengið bara mjög vel,
já.
Mjög vel. Og mér finnst það hluti af því að byggja upp menningu sem byggir á trausti.
Emitt. Já. Það mm-hmm. er mjög áhugavert af því að maður einhvern veginn svona oft dettur maður eitthvað í þann pitt að eitthvað búa til eitthvað ramma og eitthvað reglur og stefnur eða hvað sem það er, þú veist, hérna, utanum eitthvað lítinn hóp sem að gæti mögulega gert eitthvað í staðan fyrir að einmitt treysta bara hópnum og svo að það kemur eitthvað upp að það bara leysa það.
Já. Ég get samt alveg sagt að það að nálgast mannismálun á þennan hátt hefur alveg að einhverju leiti verið pínlítið flókið vegna þess að við störfum í umhverju sem er mjög
það er mikið reglum
það er mikið reglum og það er mikið við erum tvo staðla sem eru mjög mikilvægir og einn af þeim til dæmis sokk tveir sem við erum með og í kringum sko það er úttektir, þá verðum við náttúrulega tryggja við séum með réttu hlutina og við séum að fylgja þeim eftir og svo framvegis þannig að við sannarlega pössum upp á við sem er það allt saman í lagi en þess utan getum við leift okkur að vera frekar með þessi guidelines sem við segjum frekar en policies og frekar að taka samtölin og svo framvegis en allt sem tengist því að tryggja sem sagt bara að tryggja gögnin sem við fáum í hendurnar að tryggja allt sem að kúnnat er að láta okkur hafa við gefum engan afslótt af því
nei, akkurat, já. En þá er náttúrulega líka að það er náttúrulega bara svolítið áhugavert einmitt að vera í þessum business það sem að þarf einmitt að fara bara eftir reglum og viðmiðum og það er eiginlega ekki sögrum fyrir hérna mistök en að vera svo leikunni með mannismálun þar sem að maður getur kannski sniðið mannismálun svolítið að þessu eða svona kringum þetta
Já, þetta er alveg, þetta er svolítið dans einhvern veginn á milli þessar að tveggja hliða á peningnum
Já, sko. akkurat Og hvernig er svona, þú veist, bara eins og með stjórnendur hjá eitthvað og svona, þú veist, hvað er margir stjórnendur og svona hvernig er svona fyrirtæki uppbyggt hvað það var þar?
Þetta er áhugaverð spurning vegna þess að fyrirtæki sem slíkt hefur náttúrulega farið í gegnum allskyns breytingar á þessum stutta tíma sem við hefum verið til við erum stopnuð þarna 2018 og síðan þá, þú veist, mesti vöxturinn hugsa ég hafi verið fyrir svona cirka 3 árum og við höfum verið nokkuð stabíl þannig að séð svona seinasta árið bara í starfsmannafjölda og samt sem áður á þeim tíma, þú veist, höfum við alveg farið í breytingar á til dæmis hvernig við erum að skipuleggja þarna engineering teimin okkar, hvernig við vinnum og allt þetta og hluti af því er hversu marga stjórnendur þurfum við til þess að tryggja það að starfsfólkið hafi einmitt manneskina sem að huga að því og tryggja að þau sé að vaksa eins og þau vilji vaksa og takist á öll þeim mál sem fylgja því að vera stjórnandi en þarna á sama tíma við séum ekki að reyna að vera eitthvað meira en við erum
akkurat.
Við erum bara 50 manna fyrirtæki
já,
þannig að við erum já, með alveg nokkra stjórnendur ég myndi segja að stjórnendur hlutfalli sé örugglega kannski svona frekar skjút með að við að við séum þetta fá en að hluta til er út af því að við horfum á fólk eins og til dæmis ég er ein í mannismálum en ég fell samt undir þar sem við köllum management and ownership ég á mitt fag, ég er að vissuleiti stjórnandi hjá Lucinity sama með fjármálastjórnun okkar, hún er ekki með mannaforráð en á sama tíma er hún samt flokku sem management and ownership situr í framkvæmdastjórn þannig að einhver leiti þá er hugtæki stjórnandi pínlítið annað
okkur en samt svona að því leitunum til að því eigið ykkar svið þannig
þetta sést meira kannski í stóðsdeildunum heldur en í engineering þar sem við erum með meiri struktúr, meira hýrarki og raunveruleg þverfagleg teimi með sinn stjórnanda og, og svo framvegis
ok, áhugavert og hvað er svona, þú veist, eins og bara með mannismálum, þú veist, hvað svona verkefni hefur verið að vinna, þú veist, eins og undanfærin ást erum við jafnvottun og, þú veist, allt þetta og myndist aðeins á, hérna sveiglega vinnutíma og fjarvinna náttúrulega og eitthvað svona, þú veist hvað svona, sem verið náttúrulega svolítið svona hot topic, eða hafa verið undanfærin ár
emmitt, sko þetta með sveigjanleikan og fjarvinnina sem betur fer, þá höfum við ekki mikið þurft að hafa augu á því. Og ég held að sé einhver leiti vegna þess að sannarlega er fólk að vinna utan skrifstofunar að staðaldri og við erum bara búin að vera mjög heppin að finna fólk sem er bæði vant í, getur þetta, það geta ekkit allir unnið algjörlega einir og þú veist hafa meiri þörf fyrir að vera í kringum fólk og svo framvegis. Þeir sem vinna skrifstofunni, sveigjanleikinn þar, við erum ekki með neina reglur í kringu það, þú getur farið og komið þessu vilt í rauninni, það er enginn að skrá sýta tímana sína, það er enginn að fylgast með því, ekkert svo leiðis. Það sem að ég held að sé ástæðan fyrir því að fólk sækir mjög mikið í að koma upp á skrifstofu er í fyrsta lagi, við erum með frábæran kokk sem eldar fyrir okkur á hverjum degi, geggjaði matur og það er bara fólkið.
Þú
veist, við erum að vinna með dásamlegu fólki, frábæru fólki sem við tengjum við og okkur finnst gott að vinna nálægt í og vinna saman. Þannig að eins og staðan er í dag þá sé ég ekki þörf fyrir það að vera með einhverja sérstaka áherslu á hvernig ætlum við að útfæra þetta og svo framvegis. Sannarlega hafa við komið upp mál þar sem við þurfum að setja fókusinn kannski á þetta við erum öll eitt teimi og tryggja það til dæmis að fólki sem ekki á skrifstofunni sé sannarlega upplifa sig með en það hafa verið mjög fá dæmi það að hafa þurfti eitthvað að taka á því sérstaklega
Einmitt. En ég held að það sé líka bara það hluti af því þegar starfsemin á fleiri en einum stað það þarf einhvern veginn maður þarf að vera tölvirt í sinni
Algjörlega.
Með það að einmitt allir séu upplifa sig með og saman
einmitt. Ég held að það sem auðveldar okkur þetta kannski náttúrulega við erum tæknifyrirtæki við erum með öll þau tæki og tól til þess að tryggja það að við séum öll saman þú veist, Zoom náttúrulega bara töfratæki sem að saminur okkur öll, við vinnum á Slack og það eiga sérst eiginlega öll samskipti og þar inn erum við með alls konar grúppur sem að fólk einhvern veginn fer í til þess að ræða alls konar málefni við erum með Bookinians af því að við kallum okkur Lucinians það er einhvern veginn nafnið yfir fólki þarna og við erum með þú veist, F1 formula þarna, hóp og við erum með fólk sem að elskar að horfa á þættu og kvikmyndi sem eru að deila upplýsingum það myndar þetta, við erum eitt og þú veist, við getum sótt í okkar hópa og tala við fólk og, og svo frammeis
Já, En eins og með, hérna, þú myndist að sá áðan með, hérna, fjölda starfsfólk og það hefur svona haldist svona cirka undurferðin ár.
Já.
Hvernig eru svona eins og ráningaferlin hjá okkur og bara stefnan í þeim málum?
Já, sem sagt ráningaferlin hjá okkur eru náttúrulega misjöfn eftir í hvers konar stöðu við erum að ráða.
Já.
Og ég myndi segja að alla ráningar sem eiga sér stað í Reykjavík til dæmis á Íslandi, þar er ég töluvert meira inn í málunum. Og stið mjög stíft við stjórnendur í þeim ráningaferlum og ráningaferlarnir, ég myndi segja seinustu ráningar sem við farið í gegnum eru flest allt saman forritarar og það bara mjög einfalt við náttúrulega auðlýsum stöðunar okkar bæði innan hús og utan hús, tryggjum það að þú veist, fólk innan hús hafi líka tækifært þess að sína áhuga með smundu hlutum og síðan eftir það þá ferða eftir, þú veist, ert að ráða inn einhvern sem meira junior, ert að ráða inn einhvern sem meira senior, þurftum að hafa samband við ráðningastofur, þá aðlögum við fyrirlinum pildu að því.
En
þess að stundum erum við í sölusætinu miklu meira heldur en einstaklingurinn.
Já, akkurat.
En ef ég ætla að lýsa bara svona típisku ferli í kringum stöðu sem við auglýstum, fengum nú umsóknir, fengum nægar einstaklinga inn í viðtalsferlin sjálfan, þá þetta yfirleitt þannig að ég tek fyrsta samtal og ég meira kannski að þú veist, svara spurningum og pínlítið horfa á þetta cultural ad þú veist, þetta einstaklingu sem að fara að bæta einhverju við kultúrin hjá okkur lyfta honum upp, gera hann betri eftir að samtala við mig á sér stað, ég náttúrulega safna líka bara svona basic upplýsingum, þú veist, alls konar við hverjast að búast og þarna getur við farið í gegnum bakgrunnsskoðun til dæmis, við þurfum að tryggja það alveg snemma í ferlinum og fólk getur skilað eins þess að hreinu sakavottorði og svona.
Mm-hmm.
Þá það sem sagt samtal við þann sem að ráða og það yfirleitt svona grunntæknisamtal. Eftir það, þá í sumum tilfellum sendum við út einhvers konar verkefni, það yfirleitt þegar fólk er aðeins meira junior, þá viljum við fá aðeins tilfinningu fyrir því hvernig þið skilaðu sér kóða og svo framvegis.
Mm-hmm.
Eftir það þá tekum við meira djúft tæknilegt samtal og tæknispjall og í sumum tilfellum þá erum við með æfingu í því samtali þess að fólk er jafnvel að tekna upp á töflu einhvers konar ferli eða eitthvað í kringum kóða og bara útskýra hvernig hugsanaferillin þeirra er.
Já,
eftir það ættu við vera tilbúin að taka einhvers konar ákvarðanir.
Mér varst einmitt hérna áhugavert að hann nefndir að þið verður oft svona einmitt í sölu sætinu.
Mm-hmm.
Að þið maður hefur einmitt heyrt það undanfara sérstaklega sem er forritara og þetta bara tækni fólk yfir höfuð að þau eru svo eftirsótt.
Algjörlega.
Og upplifur þetta alveg?
Alveg, ekki spurning sko. Og ég held að flest öll tæknifyrirtæki í Íslandi í dag myndir sammálist það að við erum bæði að berjast bara sömu lögina, sama púlið að fólki. Og það skortur en svo líka þessi skortur einhvern veginn á fjölbreytileikunum það til dæmis vandamál eða skortur á sérfræðingum í nýrri tækni það til dæmis stórt vandamál skortur á fólki sem að þekkir, þú veist, umhverfi sem að við erum að vinna í stundum skiptir það alveg máli að við ætlum að taka inn einhvern sem er frekar reyndur að sá einstaklingur hafi ekki bara sterkt á tækninu sem við erum að vinna með heldur skilji til dæmis hvað er að framleiða vöru eða eitthvað annað, þú veist, að vinna í vöru teimi eða þannig hlutir.
Einmitt. Já, við veist þetta svolítið áhugavert,
hérna
sérstaklega eins og með forritarana á þetta. Mm-hmm. En hérna, við áttum hérna smá spjall bara hérna í seinstu viku, og hérna þú hérna komst í núna.
Já.
Og mér veist áhugavert og hérna vorum bara svona aðeins að ræða mitt svona forgangsröðun á verkefnum. Mm-hmm. Þú veist bara svona... Af því að nú hef ég ekki starfað hjá svona nýsköpunum fyrirtæki, þannig að ég þekki ekki þetta að þurfa einhvern veginn svona, auðvitað er alltaf, auðvitað er mér alltaf með þetta svona í bakhöndinni að forgangsraða verkefnum og það er eitthvað sem mikilvægt og ekki eins mikilvægt. En hvernig þetta svona með tjá nýsköpunum fyrirtæki? Þú veist, það er einhvern veginn, það er kannski ekki til endalaust fjármagn og bara hérna, fólk til þess að sinna verkefnunum, þú veist, eins og nefndir áðan, þú veist, maður þarf að vera með mismunandi hatta. Hvernig þetta að einmitt svona forgangsraða og bara þú veist, það verkefnið sem langar svo mikið að fara í en ég bara hef ekki þú veist, tíma, ég hef ekki starfsfólki, ekki þekkinguna allt þetta
Ótrúlega góð spurning, sko ég átti bara samtali í dag við einmitt lögfræðingin okkar og við vorum einmitt að ræða þetta að svo fyndi hvernig eitthvað býtum hann allt inn í rassina því að maður búin að vera með það í huga bara, heyrðu, ég verð að fara að hendast í þetta ég verð að fara að hendast í þetta og svo allt í einu komið deadline og maður bara verður að gera svo vel að gera þetta hjólin snúast rosalega hratt hjá nýsköpunum fyrirtækjum þú verð að gera það ef við ætlum að ná þeim árangri sem að við erum búin að setja sagt, markmið og rétt, það ekki endalaust fjármagn til það ekki endalaust fólki til og við þurfum að fara vel með þá peninga sem við höfum, bara til þess að tryggja þetta að þeir geti haldið áfram og við náum á þá áfangastæði sem við ætlum okkur. Og já, einmitt að vera einirki í svona fyrirtæki, það ég nú reyndar heppin að hafa sem sagt stjórnanda sem að er alveg dásamlegt að geta rætt málin við. Hann hefur sjálfur reynslu af mannismálum og er bara dásamlegur spegill og pingpong partner, ef maður að segja það. En það merkilega við forgangsöðunina er það að maður getur forgangsöðað en svo breytast plunin eftir mánuð og svo breytast þau aftur næsta mánuð og maður þarf stundum að bara setja pásu á það sem maður er að gera og hendast í eitthvað annað í staðinn. Myndi segja að forgangurinn hjá okkur bara upp á síðkastið hefur til dæmis verið að við fórum á stað með verkefni í upphafi seinast árs þar sem við innleitum svona leveling framework til þess að tryggja einmitt að fólk áttaði sig betur á hvað það stæði í fyrirtækjunu, hvað möguleikar væri bóði fyrir þau, en líka var þetta hluti á því einmitt að fá jafnlaunastaðfestinguna. Og þetta kerfi sem við leitum inn, við fórum í hellingsvinnu, ég og Ásti saman og hún á stórum hluta af þessu kerfi sem að við vorum mjög stolt af því að fara af stað með. En við vissum líka alltaf og við sögðum alltaf við sjálfur okkur, við erum teimi sem vinnur svolítið svona eins og produktteimi. Við viljum vinna pínlítið í bara in the open, ef maður að segja þannig. Við viljum prufukeyra, við viljum fá feedback, við viljum iterate og við viljum fara af stað aftur. Þannig að það sem við fórum af stað með gekk vel og var frábær grunnur en núna erum við búin að fá fullt af endurgjöf á það kerfi, heldum vinnustofur í janúar til að safna ennþá frekar gögnum og munum sem sagt halda áfram að endurbæta það kerfi til þess að tryggja að það sé að virka rétt fyrir alla. Og þetta kerfi, leveling framework, ég held að flestir í mannismálum viti hvað ég er að tala oft er þetta eitthvað sem er svolítið falið. Þú veist, þetta er eitthvað sem að mannisdeildin veita af, þetta er eitthvað sem stjórnendur vita af og er að nota, en starfsfólki veit ekki endilega alltaf af því. Og það er ekki endilega alltaf sem að þessu er deilt með fólki og hvað þá svona aktifli. Þannig að við ákveðum að gera þetta þannig að fólkið ekki bara veita af þessu og getur leitað þessu, heldur að taka þátt í því með okkur að þróa þetta og já, gera þetta þannig að þetta virki fyrir okkur.
Já.
Og það hjálpar þeim líka mitt með traustið að þau treyst okkur að við séum raunverulega að meta þau rétt að borga þeim rétt líka því að þetta tengist náttúrulega allt saman. Svona verkefni getur verið mjög flókið vegna þess að ég held að allir átti sig á því að svona kerfi hefur áhrif á hvað þú fært greitt mánaðarlega. Þannig að það er eins gott fyrir okkur að gera þetta vel.
Já, einmitt.
Já.
Áhugavert.
Já.
Að því þetta er einmitt svona bara einmitt hvernig þú sko lýsir þessu þá er þetta einmitt svona bara þetta er svona stórt verkefni en svo á móti kemur þú það eru þau bara með 50 manns eða skiluru
já, einmitt
þú veist, af því að ég meina svo erum við bara með Landspítalann skiluru
100% og það er einmitt
það er svo áhugavert að horfa á þetta út frá svona mismunandi sjónarhornum sko
einmitt, og ég held að við hefum aldrei farið þessa vinnu á þessum tímapunkti í sem sagt, bara vegferð þessa fyrirtækis nema af því að kallið var byrjað að koma frá fólkinu og af því að við vildum tryggja að verðum réttu tækin og tólum fyrir stjórnendur ásamt því að fara gegnum jafnlaunastaðfestinguna. Þetta spilaði allt saman og við sáum alveg að þörfin var komin og við þyrftum að bregðast við henni en núna bara að tryggja að við séum að gera þetta rétt og gera þetta vel og það, svo endurkjur sem við fengið er til dæmis, þú veist, erum við að setja saman hérna eitthvað framework sem að hendar 1000 manna fyrirtæki en ekki fyrirtæki sem 50 manns. Og, þú veist, við erum að taka allt þetta til skoðunar og tryggja það að við séum með þar sem að fólki raunverulega þarf og vill.
Einmitt, einmitt. Vá, geggjað.
Já.
Þetta alveg svona, já, þetta risa stórt dæmi.
Þetta stórt og þú veist, ég bara aftur mjög þakklátt fyrir stjórnendurna sem ég að vinna með vegna þess að margir þeirra koma inn með alls konar reynslu og þarna sumir hafa unnið hjá mjög stórum fyrirtækjum sem eru með einmitt svona kerfi og geta pínlítið halla sér upp í það að þekkja þetta og geta koma inn með þá þekkingu og þar að auki eitt af því sem við reyndum að gera í upphafi var að pínlítið finna kerfi sem við getum nota fyrir alla þannig að þú veist, allir eru að byggja á nákvæmlega því sama og ég held, og bara byggt á því þeirri endurgjöf sem ég fengið, að við höfum farið of langt í þátt mm-hmm. og endað með kerfi sem að virkar ekki nógu vel einhvern veginn fyrir alla
Já.
Þannig að við erum að færa eitthvað núna í áttina því að einbytta okkur frekar að því að hvernig vaksa forritarar hvernig vex markaðsfólk frekar en að segja bara hvernig vexum við öll, að því við vöxum ekki öll eins
einmitt
þannig að það það sem ég að fara gegn núna mm-hmm. og þar þarf ég að leita til sérfræðingana, til stjórnendana til fólksins sem að þekkir þennan vöxt hjá sínu fólki ég ekki sérfræðingun í því ég er einhver sem að geta stutta og hjálpa þeim við að byggja allt saman upp en svo þurfa þeir að koma inn og fylla inn í eyðurnar hjálpa mér að fylla inn í eyðurnar
Já, akkurat mm-hmm. En ég held líka að þetta sé bara svona heilt yfir á þess að ég ætla bara að lasta jafluna hérna staðlinni eitthvað og þá þetta hefur hann sína kosti og galla eins og Sama. Allt annað mm-hmm. að þá held ég líka bara svona, til að byrja með bara þegar hérna, þetta var sett í lög og allt það mm-hmm. að það held ég að þú veist það verið svolítið margir dotti í það bara, hérna, að búa bara til eitthvað svona eitt kerfi fyrir alla og bara, þú veist, bara til þess að komast í gegnum þetta
til þess að komast í gegnum þetta
bara risa stórt verkefni mm-hmm. Þannig að ég held sko að séu svolítið margir allavega hérna þekki ég það bara á ein raun að mm-hmm. maður fór aftur í það bara, heyrðu, okay, við erum samt bara með fólk
Já.
Og fólk passar ekkert endilega inn í bara eitthvað kerfi.
Nei, samanlega.
Og að því að maður bara með einstaklinga sem eru, þú veist, í, vissulega í sambarlegum störfum, mm-hmm. Með mismunandi menntun, mm-hmm. mismunandi reynslu, mismunandi, þú veist, á kannski mismunandi aldri, mm-hmm. en svo ertu bara með eitthvað svona persónulega eiginleika, þú veist, mm-hmm. bara miklu meiri metnaður, öðru, þú veist, hjá öðrum aðilanum, þú veist, sem að er kannski ekkert endilega með mestu menntununa eða mestu reynsluna, þannig að þetta er ekkert auðvelt að setja þetta bara inn í eitthvað kerfi og bara svona virkar þetta.
Nei, bara algjörlega. Ég held að þú veist, öll fyrirtæki séu að einhver leita að eiga við sinni eigin flækustig mm-hmm. í þessu.
Já.
Og það alveg svona in the back of my mind að þegar við erum búin að sagt, keira í gegn það breytingar sem þurfa að eiga sér stað á þessu kerfi til þetta virki.
Já.
Að þá þarf ég að fara síðan á baka tjöldin og átta mig betur á, ok, hvernig mappa ég þetta samt saman, hvernig trygg ég að sambarleg störf séu launir sambarlega. Og það getur alveg orðið flókið þegar þú ert komin með mörg mismunandi kerfi fyrir mismunandi fagsvið.
Já.
Já, að bara átta sig betur á hvernig maður einhvern veginn mappar það saman og metur það rétt.
Akkurat, af því að svo vill maður líka geta, verðlunað innan gæsalappa með hærri launum fyrir mm-hmm. þá sem að eru að standa sér betur og virkilega sína metnað og allt þetta sko
Algjörlega.
Frumkvæði og allt þetta og einmitt það sem að maður sér bara svona mun á því að bara ok, þetta er alveg svona aðili sem við myndum bara alls ekki vilja missa
Já, bara ekki spurning sko. Já,
þannig að, og það er ekkert endilega sem kerfið segir okkur
Nei,
skilur.
Sannarlega og við höfum alveg þurft að eiga alls konar samtali kringum þetta og aðra hluti mm-hmm. Hluti sem tengjast til dæmis framboð og eftirspurni ákveðnum sérfræðingum og hvernig launaþróunin þeirra eiga sér stað, hvernig metum við það inn í jafnlaunakerfi vegna þess að við getum ekki verið samkeppnishæf gagnvart þeim einstaklingum án þess að einhvern veginn finna leið til þess að meta þá hærra og umjulegt að segja það en stundum þá þarf maður einhvern veginn að setja einhverja feature inn sem að tengjast í hversu erfitt að ráða í starfið, hversu mikið til af þessu fólki á markaðnum alls konar svona litli núansar sem að bara hjálpa okkur að bara meta fólk rétt mm-hmm. finna réttu einhvern veginn launa möppunina á baku það safna upplýsingum er líka annar faktor í þessu, það er sannarlega reyndilegt að gera frábær hluti með sinni launakönnun og við tökum þátt í henni en þarna það er einhvern veginn miklu meira af gögnum til annarstaðar í heiminum heldur en hérna á Íslandi og það fyrir vikið þá verður þetta allt svona rosalega flókið og erfitt og svo ofan á það koma flækjastíðin í kringum kjarabartuna og kjarasamningana og alls konar, skemmtilegt.
Ég bara heyri það að við getum setið það með svona þrjá klukkutími viðbót bara með þetta.
Algjörlega, þetta bara ótrúlega skemmtilegt.
Já, þetta skemmtilegt, þetta skemmtilegt og það líka bara gaman að sjá hvernig hérna, þróunin í þessu og hérna, það gaman að vera sinnaverkefni þar sem eru margar ólíka breytur. Já. Svona ein lokaspurning hvað svona döðun í okkur Fust bara þá sérstaklega náttúrulega mannusmólum en það líka bara gaman að heyra hvort það sé eitthvað svona stór verkefni heilt yfir framöndan
já, emmitt verandi það nýsköpunum fyrirtæki sem við erum við erum náttúrulega búin að koma okkur vel fyrir á markaðnum erum komið með flotta kúna erum að sagt, byrja að innlega fleiri erum með ýmislegt í pípunum sem er erfitt að tala En ég myndi bara segja heilt yfir þá bara spennandi tímar framöndan. Það fer allt saman eftir því hversu mikið af samningum lokast á þessum ársfjórðungi þú veist, og allt þetta. En framöndan held ég að sé bara að tryggja það að vara sem við erum að framleiða sé raunverulega að henda markaðnum, halda áfram að þróa hana, innlega nýjustu tækni og nýta hana rétt og Já, bara verða best á markaðnum þessi hálæti draumar það að vera bara langbest og langflottust og æðillegust.
Einmitt, en á margir að vera bara með markmið svolítið hátt.
Jú, ég held að það sé að eina sem að einhvern veginn virkar.
Já, einmitt. Þetta bara geggjuð lokaorð.
Já,
takk kærlega fyrir hérna komuna. Bara ótrúlega gaman að heyra bara frá þinni vegferð, bara mjög hvetjandi og hérna hvað þið að gera hjá Lucindi, bara frábært
Æðislega, takk æðislega fyrir að bjóða mér
Takk sem leiðis